Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius aplankė vargstantiesiems tarnaujančią ambulatoriją. Leono 14-ojo vizitas popiežiškajame Laterano universitete. Katalikiškųjų universitetų misija – būti tikėjimo ir kultūros tarpininkai, sakė popiežius. Artėja popiežiaus kelionė į Turkiją. Apie ją Vatikano radijui duodame interviu kalbėjo buvęs Anatolijos vyskupas. Jungtinių valstijų vyskupai išsirinko naują vyskupų konferencijos pirmininką. Per savo posėdį vyskupai paskelbė solidarumo su imigrantais pareiškimą. Iš Ukrainos į Romą su tėvais trumpam atvykusi mokinė Sofija Vatikano radijui pasakoja apie mokyklos lankymą karo sąlygomis. Popiežius Leonas XIV penktadienį aplankė Šventojo Martyno ambulatoriją prie Šventojo Petro aikštės kolonados, kuri buvo įrengta šalia jau 10 metų veikiančios gailestingumo motinos ambulatorijos. Šioje vietoje kas mėnesį sulaukia pagalbos apie 2000 vargstančiųjų neturinčių galimybių naudotis įprastą sveikatos apsaugos sistemą. Lankydamas ką tik įrengtą naująją dalį, popiežius pasisveikino su ambulatorijos darbuotojais, išreiškė dėkingumą už jų tarnystę ir pabrėžė bažnyčios įsipareigojimą rūpintis stokojančiaisiais. Penktadienį, lapkričio 14-ąją, popiežius Leonas XIV aplankė Romos popiežiškąjį Laterano universitetą ir dalyvavo naujųjų akademinių metų atidarymo iškilmėje.
Si tratta di una occasione speciale in cui, mentre guardiamo con gratitudine alla lunga storia che ci precede, siamo protesi anche alla missione che ci attende.
Šis susitikimas su dėstytojais ir studentais, sakė popiežius, yra labai gera proga su dėkingumu pažvelgti į ilgą universiteto istoriją ir kartu į misiją, kuri laukia ateityje. Kiekvienas universitetas yra studijų, mokslinių tyrimų, ugdymo, studentų ir dėstytojų tarpusavio santykių ir ryšių su aplinka, kurioje jis veikia vieta. Bažnytiniai ir ypač popiežiškieji universitetai taip pat turi ypatingą užduotį būti tikėjimo ir kultūros tarpininkais. Laterano universitetas, skirtingai negu kitos katalikiškos akademinės institucijos, neturi įkūrėjo charizmos, kurią reikėtų saugoti, ginti ir plėtoti, bet jo ypatingas orientyras yra popiežiaus mokymas.
Per sua natura e missione, dunque, essa costituisce un centro privilegiato in cui l'insegnamento della Chiesa universale viene elaborata, recepito, sviluppato e contestualizzato.
Dėl tokio savo pobūdžio, jis yra privilegijuotas centras, kuriame nagrinėjamas, priimamas, plėtojamas ir kontekstualizuojamas visuotinės bažnyčios mokymas. Brangus bičiuliai, kreipėsi Leonas XIV į Laterano universiteto bendruomenę. Šiandien, kaip niekad anksčiau, labai svarbu gerai apmastyti tikėjimą, kad galėtume jį skelbti dabartinės kultūros sąlygomis, atsižvelgdami į šio meto iššūkius, taip pat pasipriešinti kultūrinės tuštumos pavojui, kuris mūsų laikais tampa vis labiau paplitęs. Popiežius prašė žvelgti į ateitį ir spręsti dabartinio meto iššūkius, atsimenant tris svarbius bruožus, kuriais turėtų pasižymėti katalikiškos akademinės institucijos – tarpusavio sąveiką, moksliškumą ir bendrąjį gėrį. Ugdymo proceso centre turi būti žmonių tarpusavio sąveika ir brolystė, sakė Leonas XIV.
Oggi purtroppo si usa spesso la parola persona come sinonimo di individuo.
Deja, šiandien žodis asmuo dažnai vartojamas kaip žodžio individas sinonimas, o individualizmas laikomas sėkmingo gyvenimo formule. Dėl to akademinis ugdymas turi padėti išbristi iš savi pakankamumo iliuzijos, skatinti darnę sąveiką, pagarbą skirtumams, dialogo kultūrą. Antrasis popiežiaus paminėtas asmenis akademinės veiklos aspektas yra moksliškumas, kurį reikia skatinti, ginti ir plėtoti. Deja, bažnytinėje bendruomenėje kartais girdima nuomonė, kad moksliniai tyrimai ir studijos nėra naudingi realiame tikinčiųjų bendruomenės gyvenime, kad bažnyčioje svarbiau pastoracinė praktika, nei teologinis, biblinis ar juridinis išsilavinimas. Moksliniai tyrimai ir sunkus darbas yra būtini, pabrėžė popiežius. Bažnyčiai reikia išsilavinusių ir kompetentingų pasauliečių bei kunigų. Trečiasis aspektas yra bendrasis gėris. Iš tiesų, švietimo ir akademinio proceso tikslas – ugdyti žmonės, kurie, vadovaudamiesi neatlygintino tarnavimo logika, degdami aistra tiesai bei teisingumui, galėtų prisidėti prie naujo, solidaraus ir broliško pasaulio kūrimo.
Vi auguro di continuare a sondare il mistero della fede cristiana.
Linkiu jums ir toliau su entuziazmu tyrinėti krikščioniškojo tikėjimo slėpinius ir nuolat lavinti gebėjimą kalbėti su pasauliu, visuomenė, ieškoti atsakymų į šiandienos klausimus ir iššūkius.
Popiežiškojo Laterano universiteto atsiradimo aplinkybės susijusios su 18 amžiaus antrosios pusės Europos istorijos įvykiais bei su jėzuitų ordino panaikinimu 1773 Liepą. 1773 lapkritį popiežius Klemensas XIV pasirašė kitą dekretą, kuriuo jėzuitų Romos kolegija, anksčiau garsėjusią ne vien teologinėmis ir humanistinėmis studijomis, bet ir matematiką ir astronomiją, perdavė Romos vyskupijai ir jos dvasininkams. Formacijos centras atliko seminarijos, kolegijos ir universiteto vaidmenį. 1814 popiežius Pijus VII atkūrė jėzuitų ordiną, o po dešimtmečio 1824 Leonas XII jam sugražino ir Romos kolegiją, kurios tradicija šiandien tęsiama jėzuitų popiežiškajame Grigaliaus universitete. Vis tik Leonas XII nusprendė, kad savo veiklą atskirai tęs ir jo vyskupijos administruojama Romos seminarija bei teologijos mokykla. Jos tuometinė būstinė tapo Šventojo Apolinaro rūmai Romos centre šalia Navonos aikštės. Taip prasidėjo savarankiška Laterano universiteto istorija. 1824 mokykloje buvo dėstoma teologija ir suteikimi akademiniai teologijos laipsniai. 1828 atidarytas filosofijos fakultetas. 1853 Pijus IX įsteigė teisės, kanonų civilinės ir baudžiamosios fakultetą. 1886 Leonas XIII įsteigė filologijos fakultetą skirtą italų, lutynų ir graikų autorių studijoms. 1895 sustiprino filosofijos dėstymą. Pijaus X pontifikato metu greta Šventojo Jono Laterane bazilikos pastatyta nauja Romos didžiosios seminarijos būstinė, į kurią 1913 taip pat perkelti teologijos ir filosofijos fakultetai. 1937 lapkričio 3 tame pat sklype jau Pijaus XI valia atidarytas, čia šį penktadienį ir apsilankė popiežius Leonas XIV, dar vienas didelis pastatas, dabartinio universiteto pagrindinė būstinė. 1959 Jonas XXIII aukštajai mokyklai suteikė universiteto statusą. 20-ojo amžiaus antroje pusėje, 21-ojo pradžioje universiteto siūloma formacija buvo praturtinta įvairiais naujais institutais, centrais, studijų programomis, atspindinčiais bažnyčios ir laikmečio poreikius. Šiuo metu universitete mokosi apie 1200 studentų iš daugiau nei 100 kraštų.
Buvęs Anatolijos apaštališkasis vikaras vyskupas Paulo Bizzetti Vatican News dalyjasi mintimis apie artėjantį popiežiaus apaštališkai vizitą į Turkiją, šalį, kuri yra įvairių religinių bendruomenių mozaika. Vyskupas Paulo Bizzetti nuo 2015 iki 2024 metų buvęs Anatolijos lotynų apaštališkasis vikaras, gerai pažįstantis šį regioną, Interviu Vatikano žiniasklaidai pasidalijo savo mintimis apie artėjančią popiežiaus Leono XIV apaštališkąją kelionę į Turkiją. Popiežius apsilankys Ankaroje, Stambule ir Iznike, kur bus minimos 1700-osios Nikėjos susirinkimo metinės. Paklaustas, kokią reikšmę turi šis vizitas tikintiesiems Turkijoje, vyskupas Paulo Bidzeti sako, kad popiežiaus kelionių tikslas asmeniškai aplankyti tikinčiuosius ir perteikti gerojo ganytojo artumą. Turkija yra nepaprastai svarbi šalis ne tik dėl savo praeities krikščionybės lopšio, bet ir dėl šiandienos krikščionių gyvybingumo. Turkija yra tarsi laboratorija, kurioje lotynų apeigų katalikų bažnyčia turi būti aktyvi ir nuolanki. Popiežiaus vizitas taip pat yra puiki proga ekumeniniam dialogui. Nikėjos susirinkimo minėjimo metinės padės atgaivinti dvasę, kuri įkvėpė antrojo Vatikano susirinkimo tėvus išreikšti tikėjimą naujais terminais ir kategorijomis bei ieškoti to, kas vienyje, kaip ragino popiežius Šventasis Jonas 23. Tai užduotis, kurią turime visada pradėti iš naujo. Vyskupas Paulo Bidzeti pastebi, kad Turkijoje vyrauja religinė mozaika. Čia egzistuoja politinis islamas, tradicinis religinis islamas, mistinė sufizmo srovė, kiti judėjimai ir reikšmingos krikščionių mažumos. Tačiau katalikų pastoracinė veikla yra labai ribota dėl įstatymų ir papročių, kurie apsunkina koplyčių jaunimo centrų ar kultūros vietų statybą. Visa veikla vyksta keliose parapijose įkurtose prieš 100 metų. Vyskupas Paulo Bidzeti, buvęs Caritas prezidentas, kaip ypatingai sudėtinga, bet vertinga patirtį prisimena tarp religinį bendradarbiavimą ekstremalių situacijų metu, teikiant pagalbą po 2023 metais vasario 6 dieną Sirijos ir Turkijos pasienio teritoriją sukrėtusio žemės drebėjimo, kuris pareikalavo daugiau nei 50 000 aukų, o 100 000 žmonių liko be pastogės. Caritas organizacijai tai buvo didelis išmėginimas. Mus pripažino, ko anksčiau niekada nebuvo, kaip organizacija, kuri be išimčių ir nesavanaudiškai padeda žmonėms. Kaip katalikai mes didžiuojamės, kad galėjome prisidėti, gerai panaudodami pagalbą, kuri dosniai atėjo iš visų pasaulio kampelių, sako vyskupas prisimindamas, kad per kelis mėnesius po žemės drebėjimo įvairių religijų tikintieji dirbo petys į petį, griaudami senas skiriamąsias sienas ir rodydami, kad giliausia tarp religinio dialogo forma, kaip sakydavo popiežius Pranciškus, yra gyvenimo dialogas, ypač tarnaujant vargšams. Lapkričio 11-13 dienomis Baltimorėje vyko Jungtinių Amerikos valstijų katalikų viskupų konferencijos rudens plenarinė sesija, kurios metu 3 metų kadencijai išrinktas naujas konferencijos pirmininkas, juo tapo Oklahomos arkivyskupas Polas Kaukliai. Vicepirmininkui išrinktas Brownsvilio vyskupas Danielis Floresas. Imigracijos tema ir pastarojo meto Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybės veiksmai, keliantys nerimą ir baimę migrantų bendruomenėse visoje šalyje, buvo pagrindinis vyskupų diskusijų objektas. Vienydamiesi su popiežiumi Leonu XIV, Jungtinių Amerikos valstijų vyskupai paskelbė specialią žinią, kurioje išreiškė savo susirūpinimą dėl besikeičiančios situacijos, darančios įtaką imigrantams Jungtinėse valstijose. Vyskupai išreiškė savo solidarumą imigrantams gyvenantiems baimės ir nerimo atmosferoje, užtikrindami, kad jie nėra vieni. Vyskupai atkreipė dėmesį į imigrantų šmeižimą, sąlygas sulaikymo centruose, ribotas galimybės sielovadai ir kitus išpolius prieš imigrantų orumą. Katalikų mokymas ragina tautas pripažinti visų asmenų, įskaitant imigrantus orumą, rašo vyskupai patvirtindami, kad žmogaus orumas ir nacionalinis saugumas neprieštarauja vienas kitam ir kad abu yra įmanomi, jei geros valios žmonės dirba kartu. Vyskupai pamini, kad saugus ir teisėti imigracijos keliai gali būti priešnuodis prekybai žmonėmis ir išnaudojimui, su kuriuo susiduria imigrantai, bei pripažįsta, kad valstybės turi saugoti savo sienas ir sukurti teisingą bei tvarkingą imigracijos sistemą. Žinioje vyskupai taip pat išreiškė savo nepritarimą masinėms deportacijoms, nužmoginančiai retorikai ir smurtui. Žinia dėl imigrantų per vyskupų konferencijos posėdį buvo priimta beveik 97% balsų. Tik 5 vyskupai nepritarė šiai žiniai.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Ukrainietė paauglė Sofija atvyko į Romą su tėvais iš Ukrainos Dnipro regiono, besiribojančio su fronto linija. Interviu Vatikano žiniasklaidai Sofija papasakojo apie savo gyvenimą ir mokymasi mieste, kuris yra dažnai bombarduojamas, taip pat apie svajones dėl savo šalies ateities.
Sofija pasakoja, kad šiuo metu galima lankyti mokyklą arba mokytis namuose savarankiškai. Mokytis namuose šiek tiek vieniša, smagiau eiti į mokyklą. Jei mokykloje pamokų metu suveikia pavojaus sirena, visi skuba į slėptuvę ir pasilieka ten, kol sirenos nustoja kaukti. Ypač baisu, kai paleidžiamos raketos. Vaikams teikiama įvairi pagalba, pavyzdžiui, slėptuvėje įrengti psichologo ir slaugės kabinetai, jei prireiktų medicininės pagalbos. Mergaitė pažymi, kad apskritai kalbant nėra blogai, bet problema ta, kad mažoka vietos ir ankštoka. Į slėptuves skuba visa mokykla, tačiau pamokos vyksta 2 pamainomis, kad visi mokiniai galėtų tilpti į priebėgą. Paklausta, kaip jos nuomonė karas veikia mokslus ir apskritai nuotaiką, mergaitė pažymi, kad ji optimistė. Kartais stengiasi šiek tiek atsitraukti nuo aplinkos ir leisti laikui viską spręsti, kas bus, tas bus. Negaliu visko kontroliuoti, kai kuriuos dalykus galiu pakeisti, kitų ne, todėl priimu juos tokius, kokie jie yra. Natūralu, kad tai veikia gyvenimą, nuotaiką ir emocijas. Ne viskas rožėmis klota. Būna akimirkų, kurios nėra itin malonios. Kartais labai sunku, kartais baisu. Na, kol gyvenu, tol gyvenu ir mėgaujuosi gyvenimu, kol galiu, sako Sofija. Jis tengiasi leisti laiką su savo artimaisiais ir užsimdama tuo, kas jai labiausiai patinka. Tai suteikia jai ramybę. Pasak Sofijos, karas paveikė ir jos santykius su draugais, kai kurie išvyko į užsienį, bendravimas su jais dabar ribotas. Kai kurie artimi draugai šiek tiek atitolo, todėl sunku. Kartais ryšys su jais atsinaujina, kartais nutrūksta. Stengiuosi kažkaip palaikyti su jais ryšį, kad jų nepamirščiau, sako Sofija. Paklausta, kaip įsivaizduoja Ukrainą, kurioje užaugs, Sofija tikisi, kad ateities Ukraina bus tikrai geresnė nei praeities Ukraina. Sofija vilėsi, kad užaugę dabartiniai vaikai, kurie trokšta geresnės ateities ir kurių karas galbūt taip nepaveiks, padės šaliai vystytis taip, kad ji būtų dar geresnė nei anksčiau ir tai, kas vyksta dabar, niekada nepasikartotų.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.